الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا وراسقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Dëruar vëllezër, ne mbrëmë fillon të flasim rreth aspektit juridik, rregullave normative të agjërimit të Ramazanit dhe të llojeve tjera të agjërimit, dhe mbrëmë i radhitëm 6 lloje apo 6 kategori e agjërimit, dhe thamë se kemi agjërim që është farz, agjërim që është vajib, agjërim që është sunnet, menduh, nafile edhe mekruh. Sonë të vazhdojmë të qenë me kushtet e agjërimit. Për të qenë një obligum, për të qenë borxhli me agjërim, personi duhet të jetë një musliman. E kemi thënë vazhdimisht që me detyrat e fesë, me farze, me harame, është i ngarkuar, është pra i obliguar muslimanive. Ai që s'ka iman, që s'është musliman, ai në fillim duhet të bjerë iman. Farzi më i madh i tij, obligimi më i madh i tij është të bëhet musliman. E pasi të deklaroj shahadetin, atëherë ngarkohet me të tjerat. E pra, ai që është musliman, se ka farz. Farzi më i madh i tij është të bëhet musliman. Dytë gjë dimensh, ai që është me mend tamam, i çmenduri, ose ai që është noksan nga mend, Allahu sjell i për tij. Nuk kërkohet përgjegjësi për tij. Tjetër të jetë në moshë, në madhore, të jetë në bilik, pra të ketë hi në pubertet, në fazë kur ai më obligohet me çdo një detyrë të fesë, jo vetëm me agjërim, por se edhe me namaz, edhe me detyra tjera të fesë. Kjo dallon sipas shëndetit të fëmijës, por prapërsisht dihet te djemtë, kur për herë të parë e ekolon në ëndër, dhe te vajzat kur për herë të parë u paraqiten menstruacion. Po fëmija që akoma s'ka hi në bilik, në moshën madhore, agjëron, agjërimi ti quhet në file, bile edhe me namaz, edhe me agjërim, edhe me ibadet e tjera të fesë, është mirë me njës para bilik, para pubertetit, me njës me umarë me të, me i allështesit e vëtë tokë, me u abosh prej i që kur të vjenë, ku e pubertetit, a e të mos e lenë, ma. Pra, edhe të mos i virante. Tjetër, tjetë i shëndosh, tjetë i shëndosh me trup fizikisht, me shëndetjet mirë, i smuri, tjeri i smuri, a tjetë dhe më kryja pak? Jo, a i mund të përbaloj, i smuri është personi që smuri të përbaloj më urim, agjërimi, nuk mund të vazhdoj më. Dhe për këtë thamë, vendos a i vetë vendosë, mund të agjeroj ose jo, është i shëndosh, sa mund të agjeroj, ose është i smund të smund të agjeroj. Pra një vetë e konstaton, ose eventualisht, të që ose ka një smund të tjetër më të randë, mjeku specialist i asaj në mije për çka i dhe maj organ, a i dhëtë konstatoj se ti zgudzon, të rish ka që ka që orë, pa marë lanë, që pa marë ilanë, që pa marë këto, pa marë ato. Të konstatimi dhe diagnoza që të bëj mjeku specialist, mundësisht musliman, sështë musliman, pra s'ka musliman, edhe tjetëri që sështë musliman, edhe ajtë të jetë diagnozë që ti nuk mund të rishë mbi shembul 5 orë pa marë lëngje ose ushqim ose diçka tjetër, atëherë kjo është një ti hinë në kategorinë të smurëve dhe kjo është një lehtësim për ti që ti të mos agjerosh. Këto ditë që ti agjeron dhe ti bësh kaza kur të shëndoshesh. Në qëfë se ke, ose një qëfë se personi, vuar nga një smundje e pashërueshme ma, ka kancer, ose një smundje dhe të rëndë, që s'ka shërim për prej saj, atëherë ai person ma, ka mundësi për çdo ditë të paguaj fitën. Ai do të hajë, nuk do të agjëroj, dhe për çdo ditë do të paguaj fitën. Neveç peşte parashtet pyetja, unë jam i smund, a bën dritë xhamia të paguj? Jo, jo, ti i ri, ti dëshnohesh inshallah, edhe ti bësh kasaqe të ditë, ti zgudon paguj. Se, si ku kishtë gjenë, ashtu shumë vete dhe ishi smund e shumë vete, shumë zingine dhe kishi pagu, të ramazani dhe u kri puna, jo, jo. Kjo nuk është, kjo është mashtrimi vetë vetës, asë gjatë tjetër. Se, ti s'pa gjenë asë për hoqë, asë për mëjëzine, asë ta asë kanë tjetër, ti va gjenë për Zotë. Prandaj, ai Zotë të dinë, ti mund ose s'mund, je apo si je në gjendje të afërsh. Dhe tjetër të jesh në vend lindje, pra të mos jesh në rrugë misafirsh. Misafirsh që është personi i cili, vetëm njëni drejtim nga shkoni kam bitë 83 km, dhe atje do të qëndroj më pak se 15 ditë. Por në qovë se ka bërë një jetë të shtëri më gjatë, atëherë momenti grumbrin a e tje, a e mund nuk quat misafir, a i vazhdo të agjërojnë në majtë. Po, kërë fjarë për të shëndosh, edhe si të mos të misafiri, Allah o Gjeleshanu në Koran thot, u anë të sumu, khajru i lëkum, in kuntum të alemun. Në qovë të doni të adini, me agjëru, kur jeni u tarë, është më mirë për ju. Nëse ke mundësi dhe mund të përballosh udhëtimin, vështërsitë dhe zahmetet e udhëtimit, atëherë më mirë është me agjëru, në qoftë se doni ta dini, cila është më mirë Allah pyet, atëherë dini se të agjëroni është më mirë, në qoftë se keni mundësi. Të një kalëm se çfarë janë mustahabet, gjërat e përgjithshme që është mirë ti bëj agjëruesi. E para është të ngrihet në sy fyr, po smhat buk, po zgjohë, zgjohë pipa kuj, kanë një qka edhe drejtojë Allah, të bërë Zotë, për ty e bëj një jetë të agjëroj këtë ditë, ndihmon, bërë më kabul, bën duaje tjera, lezo duaje tjera, edhe përkli. Në që ose vërtet nuk të hahet asë gjënë, që të kohë, atëherë që o pipa kuj dhe bërë një jetën, bën dua tjera, pëse të nga mërë e sëlam Zotë, në kohë si firë të duatë nuk thejmë prapë. Kohë si fidë është një kohë kë Allah nuk i refuzon luqet e lutësve të ti. Prandaj, mos të hëngër bukë vetëm qohë, pipa ku i bënë një jetin, bënë njësa duave dhe vazhdo më të tjetë. Po, në qohë të vërtet, je i lodhë shumë dhe s'ta merë menja të që është një si fidë, atëherë, qish kur bishë fleshë, mbas të rabijë, mbas të ti, bënë një jetin për nesër edhe vazhdo dhe në kohën e sabatë, më sabatë du të lëshë. Sabahon 25 minuta, masim sapër, të të shumë kohë e shkurt. Pra ndaj më minë qohë, si firë, edhe bëjet. Kjetë, është mirë, mustahab, e përgjishme është që të shpejtojmë me iftarin, mos e vërnëjmë këtë. E unë e kom ba atet një 5 minuta më vonë, kjo nuk është atet i mirë, nuk është e përgjishme një islam kjo. Sa është me minuta qaqë, po lullë pak më para ti, mbajmë më sakinë se gjamiës je ke mashë. Kalendarin ose imsakin që këma për gjamiës, asaj përmbaju. Përmbaju gjemati të tushëm, hoqës dhe gjemati që aqërën këtu. Pra, që ka bëjnë ata dhe ti banë. Pra, një të njënë, pra, mos e bënë së koti, duke desh të tregohësht i devoqën fetar e tjere tjere. Jo, ati s'ka. A dhjena jë të bëna gjene. Shpejtoje, pra, pak iftarin dhe mos e bënë. Mos e bënë. Kur të mi shpejtoje, mos zotot mere para kohë. Por mos e vno pra kuptimin e ka. Sa të hinë koha, 10 sekonde edhe qile iftarit. Qile iftarit me dua të ndryshme dhe me atë që është me famshme dhe me dëgjushme, Allahum me leke sumtu, o Zotë për ti agjërova, o bike amentu, në ty besoj, o aleki të vëkkeltu, në ty mbështetem, o ale a riskit e iftartu, dhe janë duke qire iftar me riskun tënë që me këdo në mund. Kuptimi kësaj, duaja është kjo. Mustahab e përgjyshme është që iftarin të qeni me hurma ose me diçka qitër të ëmbël. Mustahab është që agjëruesi të ndihmoj pak më tepër në vitarëve se sa jashtë Ramazanit. Të ndihmoj që përgaran është gjithë një punë e lavdushme, mi për Ramazan më tepër të shtosh këndimën të ndër është e përgjyshme. Qoftë këndima jote, materiale qoftë shpirtërore edhe në formë të ndryshme. Mustahab është që të shpeshtojmë lezimin e Kur'anit, ose dëgjimin e Kur'anit. Në qovë se nuk ditë lezësh Kur'an arabisht, lezësh qipë, ose dhe e lezësh, ose nuk shenë, nuk ke mundësia, a ke veshë dëgjësh, po, Lësho e internet, lësho e radion, lësho e këto e kompiteri, këtë gjërët i ke, edhe me të gjohë për anë. Por nuk kam ko, me qka jetu marrë? Me qka jetu marrë? Me dënja, me alemi, me njerëzit tjere, me problemet e hatët e lashët tjere. Ne, në Ramazan meru me duhet, meru me duhet. Ditë një duhet me problemet u më marrë, mirë për Ramazan koncentrojme vetë vetën dhe spaku dhe gjohë për anë. Në që ose nuk di pra të lecësh, atëherë ndëgjohë Kur'an, ke në format ndryshme për të ndëgjuar lecimin e Kur'anit. Na e di. Të bijim salalatëm i pengameri sallallahu alaihi wasallam, nuk e thënë Allahumma sallallahu alaihi Muhammed, ose format ndryshme. Të bëjmë zikër, të përmenim Allahur, Allahu Akbar, la haula quwwata illa billah al-azim, alhamdulillah, subhanallah, dhe këtë format tjera të ndryshme. Këto janë zikër të përmenme e përmenme e Zotit. E la bi dhikri laj të të me inë në kulub shkon qdo. Kjo është ajit kuranor. Me të përmenmen, në të përmenmen e Allahu të zemrat të gjenë kënaqësi. Zemrat të gjenë kënaqësi dhe rahatlëk kur e përmenin Allahu. Kur fali namaz, kur i bëjnë i badet Allahu pra. E pra, zikri është një prej formëve të ibadetit. Të merim me ledim të literaturës islamë në informatikë, ta shpeshtojmë të. Këtën disa prej mustahabëve, gjërnëve të përqyshme që du t'i bëj agjerimi. Ta një kërën se qëfar është me kru, e qëka sështë me kru, e përqyshme ose pa përqyshme për agjeruosin të bëj. Nuk është me kru përdorimi i misfakut, nuk është me kru e pa përqyshme. Përdorësh misfak atë krandën, atë degën për pastrimin e dhëmbëve, ose edhe brushën. Brushën atë qetkën për pastrimin e dhëmbëve, mirë po duhet pas kujdes që eventualisht pasta e ataj, kalodontit, mos e përzvim dhe bërës, atër e këmi prishë. Ose ujë, përndaj, këto t'i bëjmë në sifirë, eventualisht kemi kujdes të madhë gjatë pastrimit e gojtë për ndryshë. Tjetër, gjatë marrës e abdesit të kusit dhe kryrës e nevojës të madhe të vojështë më radhës pastrimit prasë të kemi kujdes për dorimin e ujtë të tepër. Kur të marrim abdes, apo gusë eventualisht, të mos përdorim ujtë tepër kur është përlanë gojë dhe hunë, përse e gjithon reziku që të hik ujtë e porë, po hik e zedesht e une. Kish kujdes se ajo e prish për të gjithë. Me kru është që ai personi që zirë ushqimin, gjellë, me majë të gjuhës të aprovoj, atë jemek, atë ushqim që është duke zirë, është me kruhë, e pa përqyshme, së është mirë. Mirë, për që se vërtet ka një kalabalëp një që duhet vinë, tashmë, do të kuritët kjo zoja e shpijës që është duke përgatit, ose kjo person që është duke përgatit ushqimin, gjellën, jemekën që është duke e banë, ose ka forma tjera që vërtet duhet apo ashtu si duhet. Dhe si të mos nëse është, në qofë të është punëtor diku në restoranë dhe farmacia që duhet atë i me këta bëjë si qdo heqë që ka fa, atëherë për këta thëtë nuk është me kruta për rëbëm i majtë i gjumët, ka krip, s'ka krip, duhet i vendohet këta, atës duhet i vendohet këta pjesë të ushqimit i me këta. A në qofë se këtë derë, këtë shtëngim se ka atëherë është me kru, me provoka, me majtë i gjumës atë ushqim që je duke zi. Me kru është të përdohet të përtypit një gomë, një mastik që është përtyp njëherë. E ke përtyp njëherë dhe ke lanë dikun, për të të marrë përstiti prapë është me kruhë. Se? Se herë e pa që ke përtyp të një kodhë, ja ke ndirë, ja ke marrë që qërë ato senet e mira që i ka ato pjesët ushqimore. Tash më kam vezë vetëm gomë. Tash më përstiti të marrë të, të përtypish, pra tash si përseri në gojë të përtypish, është me kruhë, është rrimin se prish, ama është e papërqyshme. Është e papërqyeshme. A një mastik, një çamçakës, të thotë që sa po e qesh me letër të fundit të gojë, ajo e prish agjerimin. Me kru është që agjerosi të jap gjak në qoftë se frikësohet se do të dobësohet për dhëmë nëse gjak. Malitet, e humbët dijen, e humbët fuqin për të vazhdu agjerimin dherë njëftar, e dikta, për përvojës. E ka provu disa herë që ka dhënë gjakë dhe sa herë që ka dhënë gjakë, ka unë vetë dhe s'ka mund ta marr veten, e ka unë takatin fuqinë. Prandaj një person që i friksohet kësaj, atëherë që nuk është mirë të jep të dhuroj gjakë. Atë marrë gjakë hin në kategorinë e smundëve dhe ti, atëherë e ke të lejuar të mos agjerosh. nuk është me kruqë gjatë ditëve të nxehta të verës, kur po agjeron ki muslimani, nuk është me kruqë të shpëlaj gojën hundën, po bile dërë trupin me ujtë të ftohët për të fladit. Kam punu, jam punë, në dëzimtari ose fabrike, ose në vene ndryshme, është nxehë vape madhe. Tash ma ka mund të i të shpëlaj gojën, po po të kesh kujdes, mos di kujtë poshtë, hundën poshtë po. Pa bën një tush vetëm sa për të fladit, për të fresku. Po bën, kesh kujdes, ama mos dhe për të ujti mbrenda, në përmet gojës hundës dhe zgarave të tjera. Vetëm për të fladit, a bën, po bën, se i ndihmon agjerimit tjetë, që ti mund të vazhdojsh dheri një ftar. A më nga nga qitë të përbat një kujdes tjetër, mos me ndetë shumë me uj, se uj të gjekë halapër të. Po une e kam mbush qëtë kazën edhe tashmo jam të fladit mirë, mirë. E uji të unton, uji edhe të gjek hala për taj. Ka të dhe pas kujdes, mos me të pruta, për me përdor aqësa vetëm për të fladit e për të marrë vetën, për të vazhdu agjërimin dhe në fund të ditës. Kemi dërë mesele për bashkëshortët, një bashkëshortë ose një bashkëshortë që nuk i beson në vetë vetës dhe epshë të vetë, është mirë mos me jafru në asë një farforme partnerit të vetë, se ju të në sikur që ajtë vazhdoj më të tje edhe të aprish agjërimi. Pra dhe është me kruh edhe që të lëviti tjera para prake, që normalisht nuk e prishin, ama është me kruh se atër ju të në sikur që të vazhdoj më të tje edhe të bëjnë dami që s'ka pat në citët, s'ka në pat nevoj të bëjnë. Nuk është me kruh dhe nuk e prish agjërimi në gjokë të një person, është zgjuh nga gjumi gjunuk i papastër. Ose prej mbrëmjes është gjunuk, ose gjatë ditës u mbështet të flenjë, kur zgjuh pra e vërejti se është bë i papastër gjunuk. Ta është që ka u bon, prish gjërmi, jo, agjërimi nuk është prish, edhe nuk është me kru, por duhet me ungut me e pastru vëtë bete, pra me margusër. Po, sa u zgjohemi një eru, dhe shqikoj se dhe është mbri në ndrimin e dytë shembo, ose që kërë shkolla, se forma tjera, kam një agjere, një shpejtim, duhet të shkoj dikundi, dhe s'kam mundësi të markusë të tani, që ka bërë të agjerimin tim, të të vazhdojsh, për mëzua dhe iftari, të të vazhdojsh, gjë në bloku nuk e prish agjerimin, pra ajo që ti prej gjumit ka gjë në bloku, pa pasatia, nuk të prish agjerimin, nuk të prish agjerimin, por në momentin e parë që të afrohet ti duhet shpejtosh me marrën e guslit, pastrimin e trupit, pastrimin, abdestin e madhë pra të të marrë, se, po kam betë namazën brenda që ti duhet i falësh. Agjërimi të dëmton, ama namazën që kam betë ti duhet i bësh dhe të ka fundit, muslimanit nuk i ka hije gjatë kohë të ri i papastër. Nuk i ka hije të ri i papastër. Jo ashtu si komentojmë ne, baksus. Mos i baksus, e kemi thonë këtë fjallë. Është prej fjallës bakt, persisht edhe sës është e pjesë mohore gjuhës turke, të thot i pa fat. Pse? Po pse jam gjunup, ose pse është gjunup, pja, jo s'ka lidhë të bëjmë ta. Gjënë blokë, po për të tia s'ka të bëjmë fatin, atë që tjera të janë të tartume, ose ashtu si e bakryja. Nuk është me kruh t'i marrësh e lullet, ose miskut parfimit. Të përdorësh parfim, ose të marrësh e një lullet, kene dorë, edhe hekesh, aromen e mirë, ose një parfim, një erë mirë të mirë, nuk e prish, nuk është me kru. Si prish posë po edhe nuk me kru. Po ashtu nuk është me kru që agjerosi të parfimoset, dhe që agjerosi pra muslimania, si grua që është duke agjeruar, të vëndoj syrë me në sy, atë ngjyrën e zezë që i linë sytë, po vetëm për bashkëshortën e saj, kjo se prish agjerimin. Dhe nuk është me kru të përdore këto parfime, këto ngjyra të gratë, por vetëm për bashkëshortin e vetë. Në që ose bërë edhe për burët e huj, e ka bërë haram, o lesë. Ngjyrose e ftyrës, ose dalja kështu në këtë formë, si që mund dhe guzon t'i delë burit e saj, në që atë formë i delë një burit të huj, kjo është ndalumi në stamë. Kjo është ndalumi në stamë. Po flasin vetëm ka shirë burit e vetë. Dhe vazhdojmë nesë në bramar, qka e prish dhe qka nuk e prish agjërimi, inshallah. Lidhani, fatja.